Tantara faharoa, toko faharaika amin'ny telopolo. Ny nandravan'ny olona ny zavatra momba ny sampy sy ny nandaminan'i Ezekia ny fanompom-pivavahana. Ary noho ny vita izany rehetra izany, dia niaingana ka ny an-tanàna ny Joda ny Israely rehetra izay tao ka nanorotoro ny tsangambato tsampy sy ny kapa ny asera ary nandrava ny fitoerana avo sy ny alitara eran'ny Joda sy Benjamina rehetra ary tany Efraima sy Manase koa ambara-paharavany azy rehetra. Dia samy nody ho any amin'ny taniny sy ny tanàna ny avy ny zanak'Israely rehetra. Ary Ezekia nanindry ny antokony mpisorona sy ny levita araka ny antokony avy, samy araka ny fanompony avy, dia ny mpisorona sy ny levita ho amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana sy anao fanompom-pivavahana sy saotra ary hidera eny amin'ny vavahadin'ny tompon'i Jehovah. Ary ny atao fanatitra dorana rehetra dia nomen'ny mpanjaka avy tamin'ny fananany, dia ny fanatitradorana maraina sy hariva sy ny fanatitradorana atao amin'ny sabata sy amin'ny voalombolana sy amin'ny fotoam-pivavahana araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Jehovah. Ary ny olona izay nonina tany Jerosalema nasainy nandony anjaram-pisorona sy ny levita hipetrahany tsara amin'ny lalàn'i Jehovah. Ary noho ny ely izany teny izany dia nitondra voalombokatra betsaka ny zanak'Israely, dia vary sy ramboloboka sy diloilo sy tantely ary vokatry ny tany isan-karazany. Ary ny fahafolo-karena tamin'ny zavatra rehetra dia betsaka koa no nentiny. Ary ny Israely sy ny Joda izay nonina tany an-tanàna ny Joda nitondra ny fahafolo-karena koa dia omby sy ondry amanosy, ary ny fahafolo ny zavatra masina izay no amasinina ho an'i Jehovah Andriamaniny, ary navosainy ny tokotoko maro ireny. Tamin'ny volana fahatelo no voananomboka nanokotoko azy izy, ary tamin'ny volana fahafito no nahavy tany azy. Ary noho ny avy Ezekia sy ny mpanapaka ka nahita ireo ny avosa ireo, dia nisaotra an'i Jehovah sy ny Israely olona izy. Ary Ezekia nanontany ny mpisorona sy ny levita ny amin'ireo ny avosa ireo, ary Azaria mpisorona be zanak'i Zadoka namaly azy hoe, hatramin'ny andohan'ny nitondran'ny olona ny fanatitra ao an-tanin'i Jehovah dia nihinana izahay ka voky, sady be koa ny sisa fa Jehovah nitany olony ary ny sisa dia ireo betsaka ireo. Ary nasainy Ezekia namboatra efitrano fitehirizana tao amin'ny tranon'i Jehovah izy, dia namboariny izany, ary tamin'ny fahamarinany no nampidiran'ny fanatitra sy ny fahafolo-karena sy ny zavatra anao masinina ary konania levita no mpitahiry ireny, ary simeralahy no manarakaraka, ary jehiela sy azazia sy naata sy asahela sy jerimota sy jozabada sy eliala sy jismakia sy maata ary benaia feny konania sy simeralahany no toniandreny araka ny didin' Ezekia mpanjaka sy Azaria mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary Kore levita zanak'i Jimna mpiandry varavarana tao an-tsinanana no tonia ny fanatitra sitrapo ho an'Andriamanitra, izara ny fanatitra asandratra ho an'i Jehovah sy ny zava-masina indrindra. Ary ny feny Kore dia Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amaria ary Sekania tao amin'ny tanàna mpisorona. Ary ny adidin'ireo ny zara ho an-dralahiny araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely, afa-tsy ny lehilahy voasoratra hatramin'ny telo taona no miakatra. Dia izay miditra ao an-tranon'i Jehovah andray ny anjarany isan'andro noho ny fanompony amin'ny anjara raharahany araka ny antokony avy. Ary ny amin'ny fanondratana mpisorona koa dia nosoratana araka ny fianakaviany avy
ary ny levita koa hatramin'ny 20 taona no miakatra araka ny anjara raharahany sy ny atokony avy. Ary nomena koa ny ankohonany rehetra izay voasoratra dia ny vadiny mba amin'ny zanany lasa ny zanavavy rehetra, fa tamin'ny fahamarinany no nanamasina ny tenany ny amin'ny zavatra masina. Ary ho an'ny mpisorona taranaka aroana koa izay tany amin'ny tany manodidina ny tanànany dia nisy olona voatonona anarana tamin'ny isa tanàna hanome anjara ny lehilahy rehetra mpisorona sy ny levita rehetra voasoratra.
Ary toy izany no nataony Ezekia eran'ny Joda rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ary ny raharaha rehetra izay natongony ny amin'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamanina dia nataony tamin'ny fony rehetra ka nambinina izy.